Sardiņas slimnīca atradušās drošības iestādes, kas veikušas arī pārbaudes kādas slimnīcas amatpersonas kabinetā. Slimnīcas pārstāve Lāsma Sīla nekomentē, kurā kabinetā šīs pārbaudes veiktas. Viņa norāda, visi valdes locekļi ir darbā izņemot slimnīcas valdes priekšsēdētāju Rūtu Valteri, kuras sliktas pašsajūtas dēļ šodien nav apmeklējusi arī nodomu protokolu vienīgo parakstīšanu no Rīgas Tehnisko universitāti.
Slimnīcā ieradās tiesību sargājošo iestāžu pārstāvji un veica pārbaudi vienā darba kabinetā. Tāpat mēs varam apstiprināt, ka kopš vasaras ministrija ir ierosinājusi dienesta pārbaudi un tātad veic arī šīs dienesta izmeklēšanas darbības.
Bet šodien slimnīcas vadības visi ieradušies ir darbā?
Šodien tātad slimnīca arī bija plānots svinīgs pasākums, un svinīgo pasākumu sliktās pašsajūtas veselības dēļ nevarēja apmeklēt valdes priekšsēdētāja Rūta Valtere.
Bet šī sliktā pašsajūta slimnīcas valdes priekšsēdētāja nav saistīta tieši ar šo izmeklēšanu?
Tas droši vien būtu arī jautājums personīgi valdes priekšsēdētājai.
Valdes priekšsēdētāja Rūta Valtere Latvijas radio neizdevās sazvanīt, viņas telefons visas dienas garumā bija atslēgts. Veselības ministrijā skaidro, ka notikusi kratīšana, jo vasaras vidū jūlijā saņemts iesniegums par nelikumīgām darbībām, ko veikusi kāda slimnīca samatpersona. Par to tika informēts arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Tagad turpinās gan knap, gan arī ministrijas dienesta pārbaudes. Ministrijas rezultāti varētu būt zinām vēl šogad, turpina ministra Ingrīda Circene.
Mums bija informācija par iespējamiem pārkāpumiem jau jūlijā. Mēs augustā vērsāmies knābī, notiek izmeklēšanas process gan veselības ministrijā, gan saistībā ar izmeklēšanas iestādēm. Un tā kā process nav pabeigts, mēs jums nevaram galas lēcienu dot. Tikko būtu mums oficiāla ziņa par iespējamiem pārkāpumiem, kuri ir apstiprinājušies, tad, protams, ka valde tiktu atstādināta. Finansiālā situācija pagājušā gada laikā būtiski uzlabojās, būtiski, un tikko mēs saņēmām informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, tā arī tika uzsākta izmeklēšana. Nu, ja mēs vērsāmies izmeklēšanas iestādēs, tad mēs uzskatījām par pietiekamu pamatu, lai to izmeklētu nopietni.
Knab apstiprina, ka kādā valsts ārstniecības iestādē vakar tika veikts procesuāls darbības krimināla procesa ietveros par dienesta stāvokļa izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Knab pārstāve Inta Šaboha.
Ir tā, ka šā gada decembra sākumā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ierosināja kriminālu procesu par kādas valsts ārstniecības iestādes amatpersonas iespējamu ļaunprātīgu dienesta stāvokļu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Šī procesa ietveros vakardien tika veiktas atsevišķas procesuālās darbības, tomēr izmeklēšanas interesēs knap šobrīd plašāku informāciju nesniedz.
Slimnīca amatpersonas ir tikai valdē, kurā pašlaik atrodas trīs cilvēki. Stradiņas slimnīca vada Rūta Valtere, kuru slimnīcas valdes priekšsēdētājas amatā tika apstiprināta pagājušā gada aprīlī. Valdē darbojas arī reanimatoloģe Eva Strīķe un Rīgas Stradiņu universitātes prodekāns Austrumu slimnīcas iekšķīgo slimību klīnikas vadītājs Guntis Bachs. Viņi nomaina iepriekšējo valdi, par kuru valsts policija pēc veselības ministrijas iesnieguma bija sākusi kriminālu procesu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Pagaidām nekāda apstiprinājuma par šādiem apvainojumiem iepriekšējai valdei nav. Tas gan toreiz netraucēja ministrijai rīkoties un valdi atstādināt. Anna Platpīra, Latvijas radio.